Tā sāpe ir saistīta ar tādu lielāku sāpi, kas neatiec tikai uz lielajiem kapiem un pat ne tikai uz šo te projektu. Nu, tā varētu teikt tā, ka kultūra visu laiku ir tādā ķīlnieka lomā, tāpēc, ka tie avoti, no kuriem kultūra barojas, lai izdzīvot Latvijā, liela daļa no tiem ir, tie šķīvi ir netīri, varētu teikt, no kā kultūrā jāēd. Ja? Un man, teiksim, tāda nostāšanās pret Rīgas domu, vienalga, vai tā izpaustos ar Krišāņa barona lielo kapu tēmu vai kādu citu tēmu, jo šī nav ne pirmā, ne vienīgā reize, kad man ir ļoti liela iebilduma pret to, ko dara Rīgas doma. Tas kaut kādā veidā palīdz, nu, tomēr saglabāties, kā vienam gabalam, nu, neiet krist galīgi tādā šizofrēnijā, jo es nevaru izlikties, ka es neredzu to, kas notiek.